no brīdī visiem sākam kārtē jūrmālas domas attīstības un vidas jautājumu komiteju. Papildu jautājumu nav, darba kārtība jums ir priekšā, līdz ar to sākam ar pirmo jautājumu par nekustamo īpašumu Straumes ielā 1A jūrmalā daļas izmantošanu un darbības programmas izaugsmu un nodarbinātība 3.3.1 specifiska atbalsta mērķa projekta jūrmalas ūdens turismu pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai izbeigšana. Artūrs Grants, īpašuma pārvaldes vadītāja PI.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Sagatavots domas lēmuma projekts par līguma saistību izbeigšanu ar Centrālo finanšu līguma aģentūru par Eiropas Savienības projektu īstenošanu Straumes ielā 1A. 2019. Gada 6. Martā starp Jūrmalas pilsētas domu un CFLA tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu. Jūrmalas valsts pilsētas administrācija ir īstenojusi šo Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu Jūrmalas reģiona attīstības ūdens turismu pakalpojumu infrastruktūras attīstības atbilstoši pilsētā ekonomiskajā specializācijā projektu. Kā rezultātā 2022. Gada 18. Augustā tika pabeigta ēkas Straumes ielā 1 pārbūve, kuras rezultātā tika izveidot biroju ēku ar nosaukumu ūdens turismu pakalpojumu centrs Majora 887 kvadrātmetru lielumā ar piegļojošo labiekārto teritoriju 1960 kvadrātmetri 13 labiekārtotām autostāvvietām un Straumes ielas pievienojumu pie šī objekta atjaunošanu un izbūvu. Saskaņā ar projekta sasniedzamiem mērķiem pašvaldības šī vienošanās ar CFLA paredzēja nosacījums, ka pirmā stāva telpas 423 kvadrātmetru platībā tiek nodotas komersantu vajadzībām attiecīgi nosakot saistības, kuras jāizpildīja komersantiem, tad šajās pirmā stāva telpās ir nepieciešams izvietot 3 komersantus, nodrošināt 13 darbvietas, kā arī investēt no komersantu puses, investēt nefinanšu investīcijās pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 629.310 eiro. Projekta kopējās izmaksas bija 2,5 miljonus, 2,542,370 eiro. Tajā skaitā eiro finansējums bija 547,538 eiro. Pārējais bija valsts budžeta dotācija un pilsētas līdzekļu, pilsētas budžeta, pašvaldības budžeta finansējums un kredīta līdzfinansējums. Saskaņā ar šī līguma nosacījumiem pašvaldība uzsāka šī pirmā stāva telpu iznomāšanas procedūras. Faktiski arī pirmā izsole, kas tika rīkot 22. Gada nogalē, oktobrī, novembrī, beidzās bez rezultātiem. Informācija no pretendentiem tika saņemta tāda, ka šie papildus nosacījumi, kas saistīti ar šo darbu vietu radīšanu, gan ar papildus investīcijām, ir nesamērīgi, ņemot vērā to, ka nomas maksa tika noteikta tādī brīdī augstākā kā nu, iespējamā, veicot tirgus novērtējumu. Pirmajā izsolē pretendenti nepieteicās. Pēc tam tika rīkota izsole 24. Gada, saskaņā 24. gada 24. aprīļa lēmumu, un daļa no telpām tika nosolīta kopējā platība 150 kvadrātmetri, attiecīgi tika noslēgts nomas līgums līdz 34. Gadam. Attiecībā par pārējo telpu iznomāšanu izsole bija neveiksmīgas, attiecīgi tā paša argumentācija. šī telpa, kas tika iznomāta, faktiski viņa ir cita rakstura, viņa ir vairāk piemērota tādai tiešām komerces darbībai, pirmajā stāvā, pārējās telpas ir vairāk tikai tiek izmantotas kā biroja vajadzība. Šīs telpas attiecīgi netika nosūlītas un, iznomāšanas komisijā tika pieņems lēmums, kad faktiski iespējams, ka mēs nevarēsim sasniegt tos izvirzītos mērķus, kas bija noteikts šajā vienošanās ar CFLA, ka līdz 28. Gada 31. Decembrim jāsasniedz šie nosacījumi, kā es iepriekš minēju, tad jānodrošina gan strādājošo skaits, gan šīs investīcijas, kas tiek iegūtītas šajās nomātajās telpās. Attiecīgi tiek uzsākts sarunas ar CFLA par iespējamo līguma izbeigšanu, par šo nosacījumu izpildi. Tika saskaņots iespējamais šīs vienošanās izbeigšanas projekts. Attiecīgi šī gada oktobrī CFLA sniedz atbildi ar jau sagatavot lēmumu projektu, kas ir pievienots pielikumā, ka šāda līguma saistība izpildes izbeigšana ir iespējama un arī mūsu lūgums sadalīja šo maksājumu, kas kopējā summa veido 565,128 eiro, ir iespējams apmaksāt līdz 28. Gada 31. Decembrī, sadalot šo maksājumu 5 daļās. Attiecīgi pamatojums, kāpēc arī šobrīd pašvaldība varētu pārņemt valdījumā šīs pirmā stāva telpas, ir tāds, ka šobrīd ir nepieciešams valsts pilsētas administrācijas struktūram papildus telpas, kuras mums šobrīd nav, un attiecīgi no šajās telpās varētu izvietot atsevišķas konkrēti, varētu arī minēt konkrēti valsts pilsētas administrācijas iepirkumu biroja administrīvo komisiju, kur varētu tikt pārcelt no telpām Jums ielā 17 sakarā to, ka ilgtermiņā, vai tas ir nākošā gada, beigās tiek plānots atjaunot Tugut prospektu 1 ēku, pielāgojot šo ēku Jūrmalas pilsētu plānošanas pārvaldes un būvaldes vajadzībām, attiecīgi būtu nepieciešams izmitināt izglītības pārvaldi citās telpās, kuras šobrīd izglītības pārvaldi ir, kā teikt, noskatījusi tās, tad būtu šīs minētās jums jau 17 ēka. Tā kā lēmuma projekts paredz to, kad šīs Straumas ielas viens telpas, kas netiek izmantotas komercdarbības vajadzībām, varētu tikt nodotas Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas struktūra vienību darba nodrošināšanai. Attiecīgi tā lēmuma projekts paredz arī izbeigt šo vienošanos ar Centrālo finanšu līguma aģentūru atbilstoši pievienotajiem līguma projektam. Un lēmuma projekts paredz uzņemties saistības līdz 2029. Gada 30. Oktobrim, attiecīgi par kopējo summu 563,128 eiro attiecīgi sadalot maksājumu 5 daļās, kā arī vēl ir viens maksājums, kas tika ieturēts, tad tas ir nesamaksātais PVN's. Attiecīgi arī veicot šo PVN nesamaksātu maksājumu līdz 2032. Gada 1. Maijam, attiecīgi katru gadu ieturot 8272 eiro. Tā, īsumā tas būtu visi par šo lēmu.
Jā, cik es sapratu, jūs aizsāt 150 kvadrātu metri ir iznomāt.
Jā.
Ar ceklām mēs atmaksājam pilno summu?
Mums ir, jā, mēs atmaksājam pilno summu, jo ja arī par daļēju saistību neizpildu, mums faktiski ir jāapmaksā viss šis maksājums. Kas.
Lūdzu, jautājums, cik es atceros, tādī laikā, kad mēs apstiprinājām tikai ņemt visu Eiropas naudu, tur bija kaut kādi pretendenti, kas varētu to visu īrēt, un tāpēc mēs to darījām.
arī laikā, kad mēs uzsākam 22. Gadā šo pretendentu atlasi un izsoļu organizēšanu, interesi bija tik tālu, cik pretendenti iepazīstoties ar šo CFLA nosacījumu izpildu faktiski, nu, saprat, ka tas nu, neatbilst viņu sākotnējām iecerēm un viņi neviens... Nu, mums nav šobrīd pretendenti, kas būtu gatavs uzņemties šādas saistības un arī noslēgties līgums ar šo 150 eiro.
Mums noteikti paredzēja arī kaut kā aprieķina par nomas maksu, ja to mēs regulējam.
Jā, viņi noteica, ka nomas maksa tiek noteikti atbilstoši augstākajiem nu, tirgus novērtējumiem. Tas ir vienošanās noteikti.
Labi, jautājumi deputātiem.
Jā, es biju jautājums, kādā virzienā strādā šī vienīgā kompānija, ko viņi darbi?
Nu, viņi deklarēts, ka viņi ir ar ūdens saimniecību un attīstības aizstību kompānijas. Šobrīd mēģināju bišķiņ precizēt, kāds ir viņi. Nu, rezultāti sasniegtē, nu, faktiski mums nav šāda informācija, bet nu, viņi deklarē, ka viņi ir ar ūdens transporta attīstību. Nu, saistīja kompānija, kas, principā, ja mēs viņiem vēl neesam šobrīd iznomāju, viņi pretendēja arī ūdens tiltnes nomu, tad atliecīja, ka tā varētu būt kaut kādi vai tirdzniecība, ūdens transporta vai nomu un tam līdzīgi, kas iespējami. Kas arī atbild sākotnējām šim projektu izvirzītiem mērķim, bet attiecībā nu, par nosacījumu izpildi skaitā par strādājošo skaitu un šo investīcijas iegūdījumu, faktiski mēs uzsāksim kontroli, iespējams, tikai nākošajiem.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar? Es atturās viens pret to lēmumu spiedījums. Nākamais jautājums par Atvērsums Eiropai 2022 iekļaujošas drošas pieejams un ilgspējīgas pilsētas mobilitātes projektēšana, finansētā projekta, inovatīvi mobilitātes risinājumi zaļai un drošai pilsētas vidē 25. Gada budžeta apstiprināšana. Kuģis vieba attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas modelis vecākais eksperts.
Labdien, cienījumi deputāti. Tātad minētais projekts paredz uzlabot satiksmes drošību un meklēt risinājumus rajonā pie Pumpuru vidusskolas virzienā uz centrālo bibliotēku. Tur praktiski ir tā, kad no rītiem, kad vecāki liek bērnus uz skolu, kad bērni tā pērā no autotransporta, kad viņi skrien uz skolu, ir diezgan teicam, tā problemātiski apgrūtināta satiksme, kā arī tā ir bīstama gan bērniem, gan arī pārējiem. Tāpēc šī projekta ietvaros tiek izstrādāt meklētī mobilitātes risinājumi, kādā veidā nodrošināt drošu teicam, ceļu uz tālāk Jaunbultu ēku skolas, uz dažādiem pulciņiem mūzikas skolā, mākslas skolā un tātad tas ir galvenais šī projekta mērķis. 2025. Gadā paredzamais budžeta projektā finansējums sastāv 23,555 eiro, kas ir no ārējā finansējumā, neiesaistot pašvaldības finanšu līdzekļus. Un no šīs finansējuma, tātad 25. Gadā, tiek plānots uzsākt projektēšanas darbus, apmaksājot 20% avans, kas sastāv 5,5 eiro no kopējās summas un atlikušo summu, tātad ir paredzēts maksāt 26. Gadā. Tālāk ir iekļauts personāla izmaksas, kas sastāv 14,500 eiro apmēra, tulkošanas pakalpojumi 1,500 eiro komandējumi, kā teikt, un citi nelieli projekta darbi. Un projekta darbības laiks tiek plānots līdz 27. Gada jūnijā. Tā kā aicinu atbalstīt šo budžeta pieprasījumu.
Bet jūs jau sakat, ka tur nav budžeta netiks, ne?
Nu, tas tā kā, teiksim, ir sagatavot šis finansēšanas plāns un nepieciešanas.
Man jautājums, jūs trīs gadus projektēsiet kā pa vienu ielu, izmērīgi braukšanu?
Nē, tas ir diezgan komplicēts tāds projekts, kurā, teiksim, tiek meklēti moderni risinājumi ārvalstu partneriem, tiek izmantot, teiksim, dažādu veidu domnīcas, ņemta, teiksim...
Nu, vienā tādā domnīcā es biju, bet man liekas, ka tur bija tik daudz jau to priekšlikumu, tad vajag vienkārši izvēlēties, kurš no tiem ir optimāls un viņu.
Tāpēc arī nākamgad šis projekts...
Tāpēc trīs gadus tagad lēnā viņa biesīs.
Nu, tur ir, kā teikt, projekta finansētāja, kā teikt, plāns, un mēs darbojamies atbilstoši arī šim darba plānam, kas ir kā projekta darba plāns. Pats un tur noteikti konkrēti uzdevumi, kas mums ir jāveic. Sadarbībā ar šīm te skolām, sadarbībā ir ar vecākiem. Iepriekš tika uzsādītas kameras, kurās tika veikts uzskaitīt satiksmes transporta līdzekļi. Vienību skaits bija cilvēku, vienību skaits tika uzskaitīts, veikt šī statistiskā informācija. Un tagad jau ir nonācis līdz šim te projektēšanas. Un ir tā kā paredzētais risinājums veidot vienvirzienu ielu.
Spēkšu jūs man mazliet pieteikt. Ar vienu skolu satiksmes organizāciju organizēt tik ļoti laiku, tad ko tas nozīmēs pilsētā satiksmes organizāciju? Labi, deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tā kā no budžeta nav, tas nenāk. Lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums apvārsnes Eiropai 21-27. Finansētā projekta pārmaiņu risinājumu ieviešana ar mērķi uzlabot klimatu noturību, kas veicinās sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos Eiropas Savienības Borelārajā reģionā. 25. Gada budžeta apstiprinājums.
Tātad minētais projekts ir paredzēts ar mērķi uzlabot noturību pret klimatu pārmaiņu radītajiem veselības apdraudējumiem un izstrādāt atbalstu vietējām pašvaldības iestādēm, pilsētu iestādēm ar centieniem palielināt noturību pret šīm klimata pārmaiņām. Šī gadījumā klimata pārmaiņas, kā mēs jūtam, ir piemēram šie paši stiprās vētras, plūdi, karstumviņi, ūdens līmeņa celšanās dažāda veida. Un tātad šis projekts paredz izstrādāt dažādus rīkus klimata monitoringam, jo patreiz šis klimata monitorings notiek valstiskā līmenī pārsvarā, dažāda veida prognozēm, identificēt lokālos riskus un izejot no šiem lokāliem riskiem simulēt situācijas un radīt dažādu veidu risinājumus, priekšlikumu šiem risinājumiem par to, kādā veidā varētu mazināt šo klimata pārmaiņu ietekmi. Tātad projekts uzsāks ir 24. Gadā, projektā piedalās 25 Eiropas dalību valstis. Attiecībā par Borealo reģionu tur ir Zviedrija, Somija un Baltijas valstis šajā kontekstā. Un tātad aktivitātēm 25. Gadā paredzamais finansējums ir 45.500 eiro, kas ir finansējums no ārējais finansējums, nepiesaistot pašvaldības finanšu līdzekļu. Un šajā skaitā tās būtu administratīvās izmaksas ar indikatīvo summu 1000 eiro. Tālāk ir personāla atalgojuma kopējā summa 24 000, komandējuma izmaksas 4 000 un
dažādi... Mēs redzam tos cipariņus, kā saka, gribētu zināt, kāda varētu būt risinājuma, lai noturētu klimatu noturību.
Šis jautājums...
Kā mēs spējam ietekmēt klimatu pārmaiņu?
Nu, redziet, klimatu pārmaiņas mēs ietekmēt noteikti lielā mērā nevaram. Mēs varam cīnīties ar būtās mazliet ar šīm te sekām. Piemēram, samazinot oglekļa, teiksim, izmežu daudzums atmosfērā, samazinot, teiksim, pārējus dažādu veidu atjaunējumiem energoresursiem. Mēs varam stiprināt, varbūt dabai draudzīgā veidā piekrastes joslas. Šie risinājumi, nu es nevāk atbildēt, to arī projekts darbosies vairāk, varbūt, ja?
Bet es saprotu, ka mēs personāla atalgojums ir te iekšā, ka tad personāls ar to prātos. Vēl jautājumi deputātiem. Budžet līdzekļi tie nav, jā?
Nā.
Ja jautājumi nav, tad mums balsot par sagatavoto lēmumu, kas tad. Paldies vienbalsīgi. Nākamais par European City Facilities projekta interešu turētāja grupa iesaist ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādē un ieviešanā 25. Gada budžeta apstiprināšana.
Tātad šis projekts, EUDZEF projekts, kā mēs saīsnām, izsaucam sastāvēja no vairākām komponentēm. Pirmā komponente bija ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrāde, kas ir izstrādāts un pievienots jau pašvaldības attīstības dokumentiem. Dotajā brīdī notiek darbs pie strateģiskās trokšņu kartes izstrādes Jūrmalas administratīvai teritorijai un praktiski darbs jau iet uz beigām un šī mēneša beigās viņš varētu tikt pabeigts pilnībā. Un tātad atlikušais finansējums 2999 eiro apmērā 25. Gadā ir paredzēts veikt gaisa piesārņojumu monitoringu, kas ļaus noteikt šo piesārņojumu, teiksim, atrodētākās teritorijas. Un izejot no šiem dokumentiem, tad varētu arī, ja ir nepieciešams, veikt kaut kādas tālākas plānošanas darbības vai rīcības.
Es saprotu, ka trokšņa karta arī palīdzēs klimata rīcības plānas strādē.
Jā, zināmā mērā, jo trokšņa karte viens no mērījuma komponentiem ir veikt mērījumus balstoties uz transporta līdzekļu intensitāti, jo, teiksim, šis te transporta līdzekļu radītais troksnis, tas ir kā viens no šiem vidas trokšņiem, kas tiek skatīts un izejot jau tālāk no šiem transporta intensitātēm varētu būt viens no, teiksim, veidiem, kādā veidā noteikt gaisa piesārņojuma intensitāti vienā vai otrā poslā, jeb apkaimē.
Šeit budžeta līdzekļi ar nāk ārējā?
Nav, tas viss ir ārējais finansējums, budžeta līdzekļi nav.
Jautājumu deputātiem. Balsojumu sagatavoto lēmumu par kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Eiropas reģionālās attīstības fondu līdzfinansēt projektu Asar par publiskās ārtelpas attīstību 25. Gada budžeta apstiprinājumu.
Minētais projekts, tātad paredz Asaru parka labiekārtošanas darba veikšanu un vides objekta uzstādīšanu šajā parkā. Pie labiekārtošanas darbiem varētu minēt, ka tiek plānot veikt melioracijas darbi, grāvju tīrīšana, caurtekas kalvošana, tīrīšana, uzturēšana, apgaismojuma modernizācija, tas ir esošā apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu, kā arī jauna apgaismojuma uzstādīšana pie sporta laukuma, pie trenažieriem un citās vietās, bet tas būs jau ar saistīts ar projektēšanas, kā teikt, piedāvājumiem kādā veidā. Kā arī tiks nomainīti soliņi uz jauniem atkritumurnas un veikt arī apzīmošana, dobu ierīkošana un attiecīgi vēlāk būs arī vidas objekta uzstādīšana. Tātad šeit finansējums ir paredzēts no Eiropas reģionāla attīstības fonda 85% apmērā un savukārt 15% ir no pašvaldības, ir pašvaldības līdzfinansējums. Kopējās izmaksas sastāv 227 159 eiro. Nu, un attiecīgi tātad projektēšana, autoraudzība sastāvda tātad 23 930 eiro un 1 400 eiro. Tālāk labiekārtošanas paši darbi 144 294 eiro un tātad būvuzraudzība 1 400 eiro, kā arī citas izmaksas, kā publicitāte, neparedzētie darbi, dokumentācijas 11 310.
Vismaz šeit mēs varam sagaidīt reāli redzamu rezultātu. Jautājumi ir tādiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sekretoru Lānu Toļu Kasparu. Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par Interreg projektu iedzīvotāju enerģijas patēriņu paradumu maiņas veicināšanu BS pilsētās un pašvaldībās 25. Gada budžeta apstiprināšana. Kas ir BS pilsētas?
Baltijas sadraudzinās. Tātad Interreg projekts, kā jau minēts, ir paredz veicināt iedzīvotāju enerģijas patēriņu paradumu maiņu ar mazliet inovatīvu nestandarta pieeju, iesaistot kultūras vai mākslas industriju cilvēkus, viņu mazliet varbūt netradicionāliem neikdienišu skatījumu uz enerģijas patēriņu un kādā veidā var akcentēt iedzīvotāju uzmanību, ka viņiem ir jātērē mazāk, pareizāk un vairāk, kā teikt, jāsaudzē gan daba, gan arī resursi. Šis projekts jau 25. Gadā paredzēts viņu pabeigtie. Tātad projektā piedalās partneri no Somijas un Zviedrijas. Un tātad paredzamais finansējums sastāda 2025. Gadam 18,518 eiro, no kuriem tātad 10,000 ir personāla izmaksas un Jūrmalā nākamgad ir paredzēta noslēguma konference ar visu dalību, teiksim, partneru piedalīšanos, kuras izmaksas sastāda 4,900 eiro. Šajā projektā kopumā Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējums sastādīja 80% un Jūrmalas pašvaldības finansējums 20%.
Kāds būs reālais rezultāts?
Nu, reālais rezultāts patreiz notiek tā, ka ir aktīvas darbības, tātad šī kompānija, kas uzvarēja mākslinieku kompānija Initi, viņa aktīvi piedalījās Kalvuru svētkos, ievāca informāciju no iedzīvotājiem, tālāk bija iedzīvotāju teiksim, apzināšana un viņu tātad aptauja intervēšana par Kalguru reģionu, tātad projekts Jūrmalā ir akcentēts uz Kalguriem un Kalguru iedzīvotāju paradumiem enerģijas, kā teikt, tērēšanā un taupīšanā. Un rezultātā tātad patreiz tiek domāts pie uzskatāma vidas objekta uzstādīšana ar apkopotiem šiem te rezultātiem. Tas pārsvarā, teiksim, varētu būt tā kā instalācijas objekts sākotnējā ideja. Bet, teiksim, par cik tas ir māksliniecisks, tad tur varētu būt arī dažāda veida, cik tad piedāvāja māksliniecisks tā ziņā.
Bet tas vēl tad būs papildus izmaksas?
Nē, tas ir tieši tik, cik tu iešeit paredzētas tik arī būs.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sekretoru Lānu Toļu Kasparu. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais bija Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļa 25. Gada budžeta pieprasījuma apstiprināšana.
Tātad strateģiskās plānošanas nodaļa sagatavojas budžeta pieprasījuma 2025. Gadam piecās budžeta traumēs kopējā summa sastāda 103,635 eiro. Tātad, ja mēs runājam par konkrētām budžeta tāmēm un budžeta programmām, tad pirmā varētu būt budžeta programma pilsētas attīstības pasākumi. Uzreiz varu teikt, ka pārsvarā viss strateģiskās plānošanas nodarīs plānotās aktivitātes ir tieši tās pašas, kuras tiek plānotas un realizētas katru gadu. Kā jaunu varētu šeit minēt, tātad aktivitāti saistībā ar pieteikumu Eiropas reģionālās attīstības fonda piedāvātajiem projektam par Lielupes kreisā krasta nostiprinājumu izbūvi Lielupes grīvas teritorijā tas ir pieteiks jūrā. Lai sagatavot šādu veidu pieteikumu, ir nepieciešams sagatavot dokumentāciju, tad ir nepieciešama hidroloģiskā, hidrogeoloģiskā, kā teikt, modeļa izstrāde, kā arī būvprojekta izstrāde. Bet tātad, patreiz šeit iet runa par finansējumu 33 tūkstoši eiro apmērā, kas ir saistīts ar dokumentācijas, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu tieši lielas drīvas hidroloģiskās izpētes uzsākšanai un ar tiem saistītiem dokumentiem. Tas ir tāpēc, ka sākotnēji ir jāsaprot, ar kādu veidu jautājumiem, problēmām nāksies saskarties tālāk, vai ir iespējams realizēt, un kādi varētu būt šie tālākie būvprojektēšanas un citi uzdevumi un jautājumi. Tātad šis finansējums tātad, pilnā apjomā priekš pieteikuma sagatavošanas Eiropas reģionālās attīstības fondam ir pilnībā uz pašvaldības budžetu, no pašvaldības budžeta.
Skatoties jums pagājušajā gadā izpildu pie budžeta pieprasījums 64, izpildu 58 tūkstoši, kas ir neizpildi.
Nemācēšu atbildēt uzreiz.
Lundē Gosa var atbildēt, kas ir neizpildiet, ja pagājušajā prasība 64 tūkstoši, bet izpildu 28.
Jā, tiem tur konkrētā pozīcijā vai visā budžetā kopumā?
Projekta dokumentācija izstrāda un ilgtspējas nodrošināt.
Jā, bija paredzēts sagatavot pamatojušos dokumentus dažādiem ārēju finansējumu saistītiem projektu konkursiem, taču vai nu mēs tikām galā pašu spēkiem, vai arī šī konkursa dokumentācija netika gatavota, jo projekta iesniegumi netika gatavota. Šo pozīciju ļoti, ļoti grūti noprognozēt, jo mēs tikai indikatīvi zinām, kādi būs projektu uzsākumi. Un tad, kad ir projekta uzsākumi, tikai tad mēs saprotam, vai ir nepieciešams kādas ārējās eksperta konsultācijas papildus dokumentu sagatavošanai. Tāpēc rodas šī neizpilda.
Deputātiem jautājumi? Lūdzu, vēl klausim.
Jā, varbūt man palīdzēs atbildēs Inga Brača, jo es gribu saprast, visi iepriekšējie jautājumi bija par projektiem, tā kā it kā budžeta tur nav, bet ir vienalga jautājums budžeta pieprasījums, tad mēs par komandējumiem tā kā balstām. Kur šis jautājums?
Jā, tad ir tālējais finansējums ir budžeta sastāvdaļa.
Nu, tad faktiski tā kā budžeta pieprasījums 2025. Gadam, visi iepriekšējie jautājumi, viņi nav iekļauti nodaļas budžeta, viņi iekļauti tā kā tur komandējumi un tā tālāk.
Jā, tātad tie atsevišķi projekti, kuri ietvaros, ir komandējumi izdevumi.
Jā, bet viņi ies atsevišķas budžeta.
Atsevišķās stāmēs.
Jā, paldies. Tad uz domes sēdē šī jautājumi neies.
Nē, viņi iesaisto šo noteikumu formā, apstiprinot būtību.
Jā, paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad mums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Piesi vienbalsīgi. Nākamais jautājums Jūrmalas Osas pārbaudas budžeta pieprasījums 25. Gadam. Elvis Mentes, Jūrmalas Osas pārbaudas PI.
Tiem cerējiem deputāti, tad es sagatavots budžeta pieprasījumu 2025. Gadam divās budžeta tāmēs, līdzīgi kā arī iepriekšējos gados, iestādes darbības nodrošināšana un pretpildu pasākumu. Kopējais abu tāmu pieprasījumu summa ir 262,298 eiro, kas ir aptuveni par nepilniem 3000 mazāk nekā šajā gadā. Tātad iestādes darbības nodrošināšanai mēs lūdzam 90,910 eiro, kas ietver administrācijas algas atlīdzības darbu nodokļu samaksu grāmatvedības un revidentu pakalpojumiem. Pārējos izdevumus mēs finansējam no pašu ieņēmumiem. Šajā gadā mēs arī pārmērt nākamā gadā esam pārcēluši administratoru atlīdzības uz pašu ieņēmumiem un turpmāk mēs finansēsim viņu no cieņēmumiem, jo mums šie maksas pakalpojumi ieņēmumi pieauga gadu no gada. Savukārt pretbūt pasaukumos atbilstoši šī gada veiktām faktiskam uzmērījumam un nosacītāji cenēm mēs nonākuši pie tā summas, kas ir 171 tūkstotis. Tajā ir ietverts arī uzmērīšanas darbi 3,5 tūkstoši apmērā līdzīgi kā šajā gadā. Un attiecīgi pēc nepieciešamības šie līdzekļi varētu tikt izlietot. Šajā gadā mums trīs iepirkumi noslēdzās pēc rezultātiem pretpazināšanas darbu veikšanai un līdz ar oktobrī veiktiem budžeta grozījumiem mēs pašvaldībai šī budžeta tāpēc neizlietēto naudu 159 tūkstoši atgriezām pašvaldības budžetā.
Kādi cerība, ka nākamgad?
Nākamgad cerība mums ir vairāk uz pašstākiem, mums ir pieejami finanšu līdzekļi, restīvi stratēģijā ir iedalīti Eiropas jūrlietu un dzīvesainiecību fonda projektu pieteikumos. Principā mēs strādājam pie šīs savas tehnikas iegādes, un šī iegāde, ja veiksies rezultātiem, būtu plānoti 2025. Gadā.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sajūtoto lēmu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, pieņemts. Pārējiem pirmais jautājums par gadā plānojam izstrādes uzsākšanu zemes gabalam baznīcas ielā viens jūrmalā. Vitas veidies, pilsēt plānošanas pārvaldes vadītāji.
Labdien! Zemes gabals krasta baznīcas ielā viens atrodas krasta kāpa aizsargības lomu. Tādēļ atbilstoši mūsu teritorijas plānojumiem. Pirms jaunas būvniecības vai esošās sabūves pārbūves ir obligāti izstrādājums detāļu plānojums. Kā īpašnieki norāda arī savā iesniegumā, viņi vēlas esošo apbūvi paplašināt. Tā ir tāda ļoti neliela vēsturiskā dzīvojamā māja aiz dubultu stāvlaukumu. Tā knapi tur ir redzama, bet jā, tā ir vēsturiskā ēka, kur īpašam tiesības atjaunot tīšībā.
Jautājumi deputātiem. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Sūtot vēl vai kas par? Paldies, vienbalsīgi, pieņemts. Nākamais par detāla plānā ministrāts uzsākšanu zemes vienībai Asari 4912 jūrmalā.
Šis ir pašvaldībai piederošs zemes gabals, kurā atbilstoši teritorijas plānojuma grozījumiem šobrīd ir noteikta dzīvojamā sabūves teritorija. Zemes gabals ir salīdzinoši liels un to būtu iespējams sadalīt. Taču tā kā zemes gabala robežās atrodas meža zeme, lai sadalītu vairāk kā trijos zemes gabalos meža zeme, ir obligāti izstrādājums detāļu plānojums. Par to ir saņemts arī īpašuma pārvaldes ierosinājums uzsākt detāļu plānu, lai izvērtētu šī zemes gabala sadales iespējas.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sajūtoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domas 22. gada 28. jūlija lēmumā numuru 360. Par detālu plānojam izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Kāpielā 100 A Jūrmalā un jauna darba uzdevuma apgādināšana.
Šim te zemes gabalam Kāpielā 100 A tika uzsākts detālu plānojums 22. gada jūlijā. Šobrīd īpašnieki vēlās pagarināt šo darbu uzdevumu, lai tie turpinātu detāļu plānojumu izstrādi, taču ņemot vērā to, ka mums ir strājies spēkā jaunas teritorijas plānojums, veco darbu uzdevumu tā vienkārši nevar pagarināt, viņš ir jāgroz un detāļu plānojumu izstrādi ir jāturpina, ņemot vērā šobrīd spēkā esošo teritorijas plānojumu. Tādēļ ir jālēmums par jaunu darbu uzdevumu apstiprināšanu. Jā. Nebūtu šie apstākļi grozījušies, tad to uzdevumu varētu vienkārši pagarināt, bet ņemot vairāk plāna grozījumus, tātad uzdevumu šobrīd pagarināt nevar, ir jāapstiprinājums.
Deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sajūtoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par detālu plānojam grozījumu zemes gabaliem jūras ielā 23 jūrmalā majori 14.07, iekļaujot detālu plānojam teritorijā, pludmales apkalpes teritoriju no Tirgoņielas dubultu izdzirnā.
Jā, šis ir detāla plānojums, kas ir uzsākts jau 19. Gadā un ļoti ilgstoši izstrādāts, ņemot vērā to, ka ilgstoši neizdevās panākt vienošanos un nacionālo kultūras mantojumu pārvaldi par risinājumiem, kurš šo iestādi atbalstīt. Tas galvenais pēdējais strīds, kurš bija par nelielu ekskluziju viesu izmitināšanas objektu, kas atrastos zemes gabalā daļā tuvāk Vanagielai, kur šobrīd atrodas tādu lapenu, īpašnieki vēlējās tur izbūvēt, kā pie piecvaigžu viesnīcu, tādu ekskluzīvu viesu izmitināšanas, tā kā vildu jau pat, taču Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ņemot vērā gan šo te tuvumā esošo Beņemiņu ēku, gan arī to, ka viņa prāt, neskatoties to, ka tur ir tāda neliela lapena, tā būtu uzskatām par vēsturisku zaļo zonu, tam kategoriski iebilda. Šobrīd, pēc ļoti ilgstošām sarakstēm un daudziem risinājumiem īpašnieki no tā objekta plānošanas ir atteikušies. Tāpat detāla plānojuma risinājumos ir iekļauts punkts par to, ka jātiek plānotas augstbūves, tādi šeit ir līdz 9 stāviem, tad ir tas arhitektoniskais risinājums panākams konkursa rezultātā. Līdz ar to šobrīd ir saņemts pozitīvs atzinums, tanai gan ir iebilde, ka kaut kādā visa detāla plāna lielajiem materiāliem tur nav visam precizēti, bet izstrādātāji ir iesnieguši variantu, kur viss ir noprecizēts pilnīgi visos punktos. Un šobrīd varētu detāla plāna apstiprināt. Juristi skaņojot šo lēmumu uz domi ir izteikuši priekšlikumu realizācijas līgumu sadalīt divās daļās, ņemot vērā to, ka viens ir šis te pamatobjekts un otrs ir šis iespējamais pludmales objekts. Ņemot vērā, ka pludmales objektam tomēr ir jāņem vērā arī līgumā noteiktie termiņi. Tā kā uz domi tas realizācijas līgums būs sadalīts divās daļās par pamat objektu, kas ir pati viesnīca un par šo pludmales.
Bet pats galvenais, kad visi saskaņojuši.
Ir devuši pozitīvas lēdzību, jā.
Jautājumi deputātiem būtu plāri.
Es pareizi sapratu, ka galīgo rezultātu, kā izskatīsies tā ekanēs redzēsimies konkursu.
Ja tiks plānota augstbūve jauna, kādu viņi šeit vēlās, tādā gadījumā tas būs konkurss. Jā, esošās ēkas varēs rekonstruēt arī bez konkursa, jo tās ēkas, kas jau tur ir, protams, var arī atjaunot pārbūvē.
Tas konkurss tiek apstiprināts no domes puses kaut kā?
Konkursa nolikums arī ir pielikumā, jā, un tas ir arhitektūras konkurss, un tas, manuprāt, bija 4. Pielikums, kur ir visi šie te konkursa rīkošanas nosacījumi. Jā, 4. Pielikums arhitektūras metu konkursa rīkošanas, tā pati kārtība, kā tad viņš tiktu. Domē, tur vairs nebūtu jāmet, tas ir arhitektūras konkursa.
Bet kas tad lems?
Šeit ir noteikts gan kā izveidot žūrija, gan kas tur ir tajā iekļaujami. Un, ņemot vērā šo te valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļa teritoriju ļoti būtiski, būs Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes viedoklis.
Skaidrs, paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais grozījums Jūrmalas pilsētas domas 17.9. jūnija lēmumā numuru 302 par detālu plānojumu zemes gabalā bērnu krogs 2003 apstiprināšanu.
Šis ir viens no zemes gabaliem, kas Priedēnē pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Arī šī zemes gabala robežās, diemžēl, ir vēsturiskais mantojums, vasarnīca īpašnieku kooperatīvas Priedēnes mežnoli. Šim zemes gabalam ir izstrādāts jau detāla plānojums, kas paredz izveidot jaunas ielas, kā arī nosacījumus, lai šo apbūvi varētu saskaņot un viņa būtu likumīga. Tad šī ielu izveidošana nevarēja notikt, jo to robežās atradās ēkas. Šobrīd ēkas ir nojauktas. mēs varētu arī iet tālāk jau ar zemes gabalu sadali, taču, nu, lai nepazaudētu tos detāli plānojumu risinājumus, ir nepieciešams grozīt tos termiņus, kādi bija noteikti lēmumā par detāli plānu apstiprināšanu, kādos to detāli plānu var īstenot. Nu, šobrīd būtu liederīgi droši vien virzīties ar to pašu, ja izstrādāto detāli plānu uz priekšu nekas uzsākt jaunu. Mēs mainām termiņus tikai un vienīgi, lai varētu turpināt to, kas iet ļoti lēni, bet nu, vismaz šobrīd iet pozitīvā virzienā.
Jautājumi nekādien. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par ceturto lēmumu, kas pat paldies vienbalsīgi pieņems. Nākamais par lokālu plānu zemes gabalu un vārnu kropas 18.01. Pilnveidotās redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Nu, arī šis ir viens no zemes gabaliem Priedainē, kuri jau plānošanas dokumentu viena no versijām tika izstrādāta, taču tā kā nebija saņemta pozitīva atzinuma, ir tāda viņu tālāk virzīt nevarēja apstiprināšanai. Šobrīd ir nomainīts detāli plānojumu izstrādātājs, ir sagatavota jauna redakcija, kurā mūsuprāt tie būtiskākie iebildumi, kāda bija pirmajā redakcijā, ir novērsti un varētu, bet protams, to parādīs apspriešanā un institūcija atzinumi, vai tiešām viss ir novērsts un vai tie nosacījumi ir saprasti pareizi. Tāpēc šim detāli plānam ir arī vides pārskats, kas arī tiks nodots apspriešanai vienlaicīgi ar plānošanas dokumentu. Un tas priekšlikums būtu nodot viņu apspriešanai šobrīd un visu atzinumu saņemšanai.
Jautājumi ir tādiem. Ja jautājumi nav, tad uzbalstot sarkoto lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Jūncevas ielā 1, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas valsts pilsētas teritorijas plānojumā.
Jā, šis ir viens no iesniegumiem, par kuriem es jau jums iepriekš esmu ziņojis, ka mēs saņemam diezgan daudz iesniegumus ar lūgumu uzsākt lokālu plānu atsevišķiem zemes gabaliem, lai par dažiem procentiem palielināt iespējamu apgūves blīvumu. Taču šis gadījums ir nedaudz atšķirīgs, ņemot vērā to, ka tā kā tā ir arī krasta kāpu aizsargi josla, tad pēc tam detāli plāna izstrāde arī būtu obligāta. Līdz ar to šajā gadījumā tiešām būtu liederīgi uzsākt lokālu plānojumu ar detāli plānojumu precizitāti. Nu, uzreiz jāsaka, ka tas procents, par kādu šo apgūvu var palielināt, bija lai vēlās īpašnieki palielināt, ir, tā lai es nesanotu, manuprāt, bija 3,76%, līdz ar to, nu, tas būtu līdz 30% savarumā jābūvē, kas Jūrmalā ir zonas, kurās ir atļauts, tas nebūtu nekāda īpaša atkāpja uz vispārējiem principiem, kādus mēs tomēr ievērojam. Nu, mēs vienīgais, jā, šajā gadījumā uzsākot to lokālu plānu ar detāli plānu precizitāti ar vienu dokumentu izstrādi, tā kā atrisinātu divas problēmas.
Bet tas ir kopīpašums, jā?
Jā, tas ir kopīpašums, kas ir sākts apbūvēt 90. Gados, un, protams, ir jāpiekrīt, ka ir mainījušies dažādi ministra kabineta noteikumi par to, kādā veidā aprēķina apbūves rādītājus, un šobrīd tā kā īpašnieki ir saņēmuši mūsu brīdinājumus par apbūves nodošanu eksploatācijā, lai nesaņemtu palielināto nodokli, un viņi ir sapratuši, ka viņi daudz vairs gaidīt nevar, ka viņiem ir jārīt.
Paldies, tas ir sapratuši. Jautājumi deputātiem, ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par lēmumu. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par zemes ierīcības projektu, zemes ierīcības sadāles apstiprināšanu, iešu ielā 23.
Atbilstoši teritorijas plānojumam ir izstrādāt zemes ierīcības projekts, saskaņā ar kuru tieks divās daļās sadalīts jau apbūvēt zemes gabals uz katru no jaunveidojumiem zemes gabaliem atradīsies arī dzīvojumā.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas pat? Paldies. Nākamais par zemes ierīcības projektu zemes ierīcības sadalas apstiprināšanu zaļā ielā 4.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, atbilstoši teritorijas plānojumam tiek sadalīts zemes gabals, nodalot 4 neapbūvētus zemes gabals un viens no zemes gabaliem paliek esošai dzīvojumai mājai.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņems. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības sadales apstiprināšanu Piestātnes ielā 14.
Piestātnes ielā 14 ir spēkā stājies lokāla plānojums, saskaņā ar kuru šeit ir plānot šī te katastrofu pārvaldības centra būvniecība. Atbilstoši lokāla plānam būvatļauja ir arī saņemta. Viens no šiem te risinājumiem, kas bija iekļauts lokāla plānojumā, bija, ka ir jāparedz arī zemes gabala sadale, kurā šiem jaunajiem būvobjektam tiek nodalīta zemes gabala daļa nojaucamām mēkām, kas ir tuvāk Mežaparka prospektām, un arī šis nojaukšanas projekts jau tiek izstrādāts. Nu, šis ir secīgi viens no punktiem, lai īstenotu jaunā katastrofu pārvaldības centra būvniecību.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadāvas apstiprināšanu Niršu ielā 10 un adreses piešķiršanu.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts atbilstoši teritorijas plānojumā, paredzot sadalīt arī jau šobrīd apbūvētu zemes gabalu, arī pie katras no dzīvojumām mājām tiek nodalīts atsevišķi zemes gabals.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu, zemes ierīcības sadāvas apstiprināšanu Vikinga ielā 3 un adreses piešķiršanu.
Arī šajā zemes gabalā ir izstrādāts lokāla plānojums, kuru šobrīd var piemērot, un šī zemes gabala sadala ir tālākais solis atbilstoši lokāla plānojumā, kā ir paredzēta. Šī te sadāla tālāk izmantošanai.
Jautājumi? No, balsojumi par lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par zemes ierīcības projektu zemes vienības sadāles apstiprināšanas Slokas ielā 68.
Slokas ielā 68 ir apbūvēts zemes gabals, un tajā atrodas mācību centrs. Šis te sīvas mācību centrs, kas mums ir Slokas ielā. Taču viņi atrodas uz zemes īpašniekām piederošas zemes, un īpašnieks ir ierosinājis šādu te zemes gabalu sadalu, nodalot zemes gabalu daļu, kura tad būtu īpašniekam brīvi izmantojama. Īpašnieks vairāk kārt ir tā kā prasījis, lai viņam kaut ko kompensē citā vietā, taču ņemot vērā visu gan šo te apbūvas izvietojumu, gan to, ka visa šī zeme ir apbūvas zeme, īsti tas nav pamatoti, jo ēkas uzturēšanai var nodalīt atsevišķu zemes gabalu un arī īpašniekam nodalīt zemes gabalu, ko tad viņš var izmantot pēc saviem ieskatiem.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadāles apstiprināšanu Kurzemes ielā 2A un Bīdzemes ielā 25B.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, kurā praktiski tiek viens zemes gabals sadalīts un starp otru zemes gabalu nedaudz koriģētas robežas. Tādā veidā divu zemes gabalu vietā mums izveidojās juridiski jauni trīs zemes gabali. Bet tā robeža korekcijas starp Kurzemes ielas un Vidzemes ielas zemes gabaliem ir ļoti nebūtiski.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības sadāles apstiprināšanu Kauguļu 0505 Jūrmalā.
Jā, un šis ir otrs zemes gabals, kas mūsu pilsētā ir saistīts ar šiem te jaunajiem katastrofu pārvaldības centriem, kas ir Kauguros, kur mums arī ir spēkā stājies lokāla plānojums, kur šī te zemes gabala daļa pie Talsu šosejas un Ragi ielas krustojuma ir paredzēta jauna centra izbūvē. Šobrīd mēs nodalam neapbūvējamo zemes gabalu daļu no tās zonas, kas ir paredzēta apbūvē.
Jautājumi? Nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nu, pēdējais jautājums par lokālu plānojumu zemes gabalam 17. Līnija 1A nodošana publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.
Zemes gabals 17. Līnija 1A atrodas krasta kāpa aizsargjoslā. praktiski ļoti tuvu Pludmalai, taču pēc teritorijas plānojuma tas ir kā apbūvs zemes gabals, jo arī vēsturiski tas ir bijis apbūvēts. Zemes gabala robežās ir saglabājušies vēsturiskās ēkas pamata, bet savulaik lokāla plāns tika uzsākts ar mērķi, tādēļ, ka tam pāri tika, bija noteikti šī te kāpu būlē, neskatoties uz to, ka šie pamati tur vēsturiski bija. Un šobrīd ir izstrādāta lokāla plānojuma ar detāla plānojuma detalizācijas pakāpe redakcija, kuru varētu nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Tas paredz publisku objekta izveidošanu zemes gabalā, praktiski šīs tēja vēsturiskās vānu mājas vietā.
Gribiņu saut arī medicīnas atjaunošanas centru?
Jā, nu tā funkcija mums arī tāda pēc teritorijas plānojuma ir tikai atļauta, nu, un arī vērtējot citus, nu, nosacītu līdzīgus detāla plānus vai lokāla plānus, pie paša Pludmales mēs nekad neesam atļaujuši tādu saudu, ko mēs vērtām līdzīgus būtus.
Labi, lai viņi iet uz publisko apspriešanu. Jautājumi ir tādiem. Nā, tad Kaspars sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalstīgi pieņemts, ar tos sēdi slēdzam, visi jautājumi izskatīt.